Anticoteca. Antico.
Anticoteca. Anticoteca.
Anticoteca.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić, a tema današnje emisije jeste Orfej u muzici 17. i 18. veka. Ovaj antički mit, kome je posvećeno mnogo notnih stranica, za muzičara je bio posebno inspirativan, upravo zato što je reč o liku čije je glavno oružje u borbi sa sudbinom muzika. Apolonov sin, Orfej, kralj Trakije, je i pesnik i muzičar koji je uvek prikazan sa lirom i koji po legendi svojom pesmom opčinjava i osvaja sva živa bića, kao i božanstva. Jer kao što je poznato, Orfej je muzikom uspeo da umilostivi bogove podzemnog sveta da mu vrate voljenu Euridiku, koja je umrla na dan njihovog venčanja pošto je ujela zmija. No uslov je bio da sve dok ne izađe iz sveta mrtvih, ne sme ni jednom da se osvrne. Orfej, međutim, nije odoleo. Okrenuo se i zato je zauvek izgubio svoju ljubav. Iako se priča o Orfeju u mitu nastavlja, upravo ovaj deo, Orfejev silazak u had i njegova patnja za izgubljenom ljubavlju, bila je najčešća tema u muzičkim delima zasnovanim na mitu Orfeju. Jer iako Orfej svojom pesmom u spratnju lire očarava sva bića, i ljude, i životinje, pa i biljke, najsnažnije se moć njegove umetnosti ispoljava kada on njom uspeva da osvoji bogove. Oko nje plela su se brojna muzička dela i ona je posebno bila pogodna za muzičku scenu, te nije čudo da je ostvarenje koje se smatra prvom sačuvanom operom nastalo upravo na ovoj temi. Njen naslov je doduše ime junakinja, ne junaka mita, Euridika, a komponovao ju je po libretu pesnika Ottavia Rinuccinija, Jacopo Peri. Bio je to jedan od firentinskih umetnika okupljenih oko čuvene kamerate Giovannija de Bardija i u ovom krugu bili su još Laura de Giudicione, Vincenzo Galilei, Galilejev otac, Emilio de Cavalieri i Giulio Caccini, Perijev veliki rival. Opera Euridika i nešto starija Dafne su po Rinuccinijevim svedočenjima bila prva Perijeva dela i uopšte prva ostvarenja u kojima je oživljena antička tradicija recitovanja kroz muziku. No Giulio Caccini se sa tim nije složio i čak je u izvođenje Perijeve Euridike ubacivao svoje pevače i svoju muziku. Euridika Jacopa Perija je premijeru doživjela u Firenci 6. oktobra 1600. Godine na venčanju Marije de Medici i francuskog kralja Anrija IV. Kada je ulogu Orfeja tumačio sam kompozitor. Caccinijeva pak Euridika, takođe pisana po Rinuccinijevom libretu, prvi put je izvedena dve godine kasnije, 1602. Ali je Caccinim, u želji da pobedi Perije u trci za prvenstvo oko nove forme i kada je čuo da je Peri pripremio svoju tragediju u antičkom maniru za štampanje, požurio, sastavio svoju operu sa istim naslovom Euridika i uspeo da je publikuje nekoliko nedelja pre Perija. Zahvaljujući tome se za neko vreme nametnuo i kao pionir u novoj formi. No istorija je ipak otkrila činjenice i danas znamo da je Jacopo Peri autor prve sačuvane opere, prve koja je stigla do našeg doba. Jacopo Peri je u Euridici postavio konture operske forme, kao što je to učinio u prethodnoj Dafne, a to će postati standard u doba baroka, dakle sa naizmeničnim nizanjem recitativa i arija. Slično je radio i Caccini, ali se on pokazao kao talentovaniji liričar, veoma vešt u oblikovanju glasa, postavljanju lirske atmosfere i emotivnog naboja u muzici, čime je više nego Peri nagovestio neka od budućih zbivanja na tlu opere. Evo sada i odlomaka ove dve Euridike. Deo četvrte scene opere Jacopa Perija, scena iz podzemnog sveta u kojoj učestvuju Pluton, Orfej i bića iz pakla i finala Euridike Giulia Caccinija.
Grime tue, el tuo.
Pietra, e me se la strada urezza vince spezza, voce strani su.
Bili su ovo odlomci najstarijih primjera operskog stvaranja, dve Euridike. Deo četvrte scene Euridike Jakopa Perija slušali ste u izvođenju solista Furia Zanosija i Gian Paola Fagota kao i ansambla Arpeggio pod upravom Ricarda Farolfija, a finale istoimene opere Giulia Caccinija u interpretaciji ansambla Scherzi Musicali kojim je dirigovao Nicolas Achten, ujedno i tumač uloge Orfeja. Obe su dakle bile zasnovane na mitu Orfeju, junaku koji je snagom muzike uspeo da dopre do podzemnog sveta i umilostivi bogove da mu vrate Euridiku. Muzika i njena moć bile su verovatno glavni razlog zbog koga je Orfej bio za kompozitora atraktivniji od bilo kog drugog mita. A mitovi su u ranoj fazi razvoja opere bili njihova omiljena tema. Zamršeni zapleti i obilje fantastičnih momenata pružili su mogućnost kompozitorima za dramsko oblikovanje i izgradnju efektnih scena. A kada je reč o Orfeju, za mnoge je to bio i dobar povod za prepuštanje melodijskoj invenciji, jer je Orfej svojom pesmom uspevao da očara i bića podzemnog sveta. I tu moć je trebalo ozvučiti najlepšim i najzahtevnijim melodijama. Bilo je onih stvaralaca koji nisu želeli da bilo šta skrene pažnju sa čistote muzičke lepote, nikakvo scensko zbivanje, pa su Orfeja zvučno oslikavali i u drugim oblicima vokalno-instrumentalne muzike, a pre svega u okviru tipične italijanske forme 17. veka, kantate, koja ima sličnu strukturu kao rana opera, sa naizmeničnim nizanjem recitativa i arija, ali naravno bez scenskog zbivanja. U kantatama Orfeju su se gotovo po pravilu i bez obzira na međusobne razlike u stilu pa i vreme stvaranja, barokni kompozitori fokusirali na melodijsku liniju. Kantate Orfeju pisali su neki od najvećih baroknih majstora, od Alessandra Scarlattija i Clerambaua do Rameaua i Pergolesija, i u njima su autori istovremeno pokušavali da pokažu i Orfejevu umetničku veštinu i moć same muzike. U prvi plan su postavljene lepota, snaga i razvijenost melodijske linije kao oličenje Orfejeve pesme kojom je pobedio i smrt. Alessandro Scarlatti je u tom smislu otišao tako daleko da je u svojoj kantati Orfej glasu dodao samo basso continuo. Njegove melodije su veoma razvijene, melizmatične, hromatizovane i izuzetno teške za izvođenje, čime je želeo da dočara i muzičku veštinu samog Orfeja. Za razliku od njega, Giovanni Battista Pergolesi je svoju kamernu kantatu komponovao za solistu i kamerni orkestar, ali on piše razvijene melodijske linije, bogato ukrašene pa i melizmatične, kao odraz moći Orfejove umetnosti. I on piše na uobičajen način. Njegovu kantatu čine dva para recitativa i arija i oba govore Orfejevoj boli za izgubljenom ljubavlju. Pergolesi se, kao i Alessandro Scarlatti, posvećuje epizodi njegovog silaska u had i trijumfa njegove umetnosti nad najmoćnijim silama pa i nad smrću, iako samo privremeno. Saslušajmo odlomke i ova dva Orfeja, Alessandra Scarlattija i Giovannia Battista Pergolesija u njihovim kantatama.
Thank you.
Bila su ovo još dva muzička Orfeja, odlomci kantata Alessandra Scarlattija i Giovannija Battiste Pergolesija. Fragment prve su izveli Kristina Brandes i Arkadijska akademija pod upravom Nikolasa Megegana, a druge solisti Julija Faulkner i Jana Gonda uz ansambl kamerata iz Budimpešte kojim je dirigovao Mihael Kalas.
Antikoskop. Thank you.
Antikoskopu danas predstavljamo jedno sasvim zaboravljeno delo, isto tako zaboravljenog autora, koje međutim zaslužuje da se ponovo nađe na repertoarima kao značajno svedočanstvo o prelasku jednog stila u drugi i uopšte o duhovnom stvaralaštvu kraja 18. veka. Reč je o oratorijumu Musica in Luctu, nepoznatog kompozitora Jana Anselma Friedricha. Rukopis ovog ostvarenja bio je deo dragocene zbirke manastira u Želivu u Češkoj, koji je u 18. veku bio važan i duhovni i kulturni centar tog kraja. Oratorium Musica in Luctu je delo kompozitora o kome nema nikakvih podataka, ali se na osnovu pronađenih zapisa zna da je ova njegova kompozicija izvedena na Veliki petak 1764. godine. Po manastirskom običaju, tekst je za oratorium napisao jedan od monaha i on je zasnovan na Bibliji, odnosno na proročanstvima iz Starog Zaveta. U manastirskoj muzičkoj zbirci kompozicije ovog tipa označavane su kao oratorium musicum ili opera passionis i ovaj oratorium po strukturi jeste tipična barokna forma. Čine ga recitativi, arije i horske numere, dok je instrumentalni part sastavljen od gudača i klarineta, dva trombona i orgulja. Harmonski jezik, pa i melodijske odlike, međutim, otkrivaju autora koji je već zakoračio u novo doba i novi stil, jer upravo ovim elementima kompozicionog jezika Friedrich diskretno nagoveštava dolazak nove klasicističke epohe. Oratorium Musica in Lucta Jana Anselma Friedricha je doživeo modernu premijeru 2. avgusta 2014. godine u crkvi rođenja Device Marije u manastiru u Želivu, kada su ga izveli članovi ansambla Musica Florea i dirigent Marek Strincel sa solistima i uz učešće ansambla Collegium Floreum.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se ponovo Orfeju i njegovom muzičkom liku 17. i 18. veka, liku kroz koji su neki od najznačajnijih baroknih kompozitora ne samo stvorili remek dela svoje zaostavštine, nego i ostvarenja koja predstavljaju ključne tačke u čitavoj istoriji muzike i označavaju prekretnice u njoj. Sam nastanak opere kao žanra tesno je povezan sa ovim drevnim mitom, na kome je, kao što ste mogli da čujete na početku emisije, bazirana i druga stvorena, a prva sačuvana opera, Euridika Jakopa Perija. Nakon nje nizala su se operska ostvarenja sa ovom tematikom, poput bolnog Orfeja Domenika Belija, Orfejeve smrti Stefana Landija, Orfeja i Euridike Heinricha Schica i mnogih drugih, sve do Jozefa Haydna. Kroz mit Orfeju prelomili su se i neki od najznačajnijih trenutaka u razvoju operskog žanra na njenom početku i u doba baroka, u operama Orfej Claudia Monteverdija i Orfej Euridika Kristofa Vilibalda Gluka. Favola in muzika, kako je Monteverdi napisao u podnaslovu svog Orfeja, nastala je samo nekoliko godina nakon Euridike Jakopa Perija. Mnogi muzikolozi su je čak definisali kao prvu pravu operu, imajući u vidu izuzetan način na koji je Monteverdi pristupio novonastalom obliku muzičke scene, jer novoj formi je bio potreban genijalni kompozitor da bi ta bogata mešavina stilskih inicijativa dobila smisao i bila povezana ubedljivom dramatskom niti, kako je to rekao jedan od najvećih umetnika u svetu rane muzike, John Eliot Gardiner. Prostom nizanju ponekad predugih recitativa i arija bila je potrebna drugačija dramatizacija i nova veza muzike i teksta. Monteverdi je bio taj koji je napravio korak dalje u nastanku prave funkcionalno-muzičko-scenske forme. Pisana je u 5 činova po libretu Alessandra Striđa Mlađeg i prvi put izvedena u Mantovi 1607. godine. Monteverdijev Orfej jeste prvo delo značajnog umetničkog dometa u kome je ostvarena bliska veza muzike i teksta, iako je Monteverdi sledio i dalje ideju o tome da muzika treba da bude u službi radnje, dramskog zbivanja, odnosno reči, koji su postavili njegovi prethodnici. On nije odstupio ni od formalne organizacije koja je karakterisala i pionirske radove u žanru, ali je u tom prostom nizanju recitativa i arija, kao i ansambala instrumentalnih odseka, uspevao da poveže i muzički tok, da u muzičkom tekstu sprovede sličnu dramu koja je postojala u tekstu i tako izgradi koherentnu celinu. Iako poštuje prvenstvo teksta i muziku stavlja u njegovu službu, Monteverdi to radi na veoma inteligentan i maštovit način i tako, na primjer, određene instrumente ili grupe instrumenata vezuje za određene situacije i likove, čime postiže i njihovu muzičku karakterizaciju. Upravo zbog ovako osmišljene forme i, naravno, maštovitih melodije i instrumentacije, Orfej Klaudija Monteverdija se često i definiše kao prva prava opera i upravo zbog toga ona i danas živi na repertoaru.
coi sassi e i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Mi ricordo boschi ombrosi, mi ricordo boschi ombrosi. Sembrai, dite allora non mi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato e talvolta in festa i guai. Dite allora non mi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Vissi già me sto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più caro il ben presente. Vissi già me sto e dolente, vissi già me sto e dolente. Sol per te, belle Euridice, benedico il mio tormento. Dopo il duol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, belle Euridice, sol per te, belle Euridice.
Oh,
izvođenju Marka Guadagninija i ansambla La Venexiana, kojim je dirigovao Claudio Cavina, slušali ste fragmenta opere Orfej Claudia Monteverdija. Mit Orfeju bio je i sadržajski okvir za još jedno ostvarenje kojim je obeležen jedan od ključnih momenata muzičke istorije, za operu kojom je reformisan žan i vraćen osnovnim principima muzičko-scenskog stvaranja, Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka. Nakon Monteverdija opera je doživjela veliki procvat, ali i transformaciju. Muzika koja je u početku bila u službi teksta, vremenom je osvojila primat, ali tako da je ugrozila funkcionisanje opere kao jedinstvenog dramskog oblika. U operi seriji pre svega sve je postalo sporedno u odnosu na promociju vokalnog virtuoziteta, što je dovedeno do ekstrema. Dramska radnja i muzički tok bi se zaustavljali i ostavljao bi se ogroman prostor za bravure pevača, te se već krajem 17. veka došlo do tačke potpunog narušavanja suštine žanra. Srećom, u 18. veku su se pojavili kompozitori koji su želeli da sačuvaju operu i vrate njenim osnovnim idealima, a među njima je najznačajniji bio Kristof Vilibald Gluck, koji je reformu žanra sproveo upravo kroz operu zasnovanu na mitu Orfeju. Gluck se vratio jednostavnijem stilu, u kome nije bilo mesta za vokalno produciranje, za isprazne efekte i dekorativnost, i posvetio se muzičkom oslikavanju ekspresivnosti teksta, drame, poput Monteverdija. Nije zato čudo ni što je izabrao istu temu kao i Monteverdi 150 godina ranije, i naravno ponovo onaj deo mita koji govori o Orfejevom silasku u had. I njegova, kao i Monteverdijeva opera, ima modifikovani, dakle srećni kraj. Kod Monteverdija se pojavljuje Apolon koji odvodi Orfeja na nebo, gde će zauvek ostati sa Euridikom, a u Glukovoj operi se Amor sažaljeva nad Orfejevom sudbinom i oživljava Euridiku. Glukova tročina opera Orfej i Euridika, pisana po libretu Raniera de Calzabigia, je premijerno izvedena u Beču 5. oktobra 1762. godine i u njoj je kompozitor uspostavio tešnju vezu među muzičkim, posebno samostalnim instrumentalnim ocecima, i sasvim izbacio dramski nefunkcionalne bravurozne segmente. Kasnije je za parisku premijeru dodao nove delove u skladu sa francuskim ukusom, ponovo plesne poput Igre Furija i modernizovao orkestraciju, ali je to u svakom slučaju bio novi veliki korak u istoriji operskog žanra i ključni na putu izgradnje muzičke drame. Odlomkom trećeg čina opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka ćemo i završiti današnju emisiju. Slušat ćemo duet Orfeje Euridike, čuvenu Orfejevu ariju Kefaro senza Euridice i završnu numeru Triumf ljubavi. odlomkom trećeg čina opere Orfej Euridika Kristofa Vilibalda Gluka završili smo današnju antikoteku koja je bila posvećena mitu Orfeju i njegovom mestu u muzici 17. i 18. veka. Izvođači su bili Silvia McNair, Derek Lee Regan, Cindy Aziden, Monteverdi Hor i engleski barokni solisti kojima je dirigovao Sir John Eliot Gardiner. A moje ime je Bojana Žižić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i slušajte nas i sljedeće nedjelje u isto vrijeme.